Share our passion for life on 657 AM. 657 AM.
Goeiemôre, dit is 9 minute oor 9. Dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie en ek wil jou daaraan herinner, die nuwe winteruitgawe van die leeftydskrif het die rakke getref. Ek het baie navraag gehad en ek wil net laat weet, dit is op die rak. Ek dink die noordelike dele van die land behoort die tas of teen vandag te ontvang. So gaan kyk gerus uit. Hy so lekker winters boek vol warmte, so geniet dit. Maar vir oggend is dit tyd vir kuier hier in die ateljee en Dr. Melody die Jager, 'n ou gunsteling hier in ons ateljee, is terug vir oggend en dis altyd vir my net so lekker om tyd saam met haar deur te bring. Ons gaan vir oggend gesels en ek weet die WhatsApp lyne gaan aan die brand wees en ek wil sommer nou al vir jou, voordat ek vir jou sê waar ons gaan gesels, die WhatsApp nommer gee, 082-657-2729. Nou, ons gaan vandag gesels oor wat as my kind anders is. Anders in aanhalingsteken. En ons gaan bietjie kyk na dinge soos autisme, disleksie, aandagafleibaarheid, leerblokkasies en meer. En soos ons nou al weet, as Dr. Melody kuier ons gesels en ons vloei lekker. En so as jy 'n vraag het en as jy 'n kind het wat anders is en dit is vir jou 'n groot uitdaging of jy het iets positiefs om te deel om iemand anders te bemoedig, nooi ek jou uit, stuur asseblief vir ons 'n WhatsApp. Ons hoor baie graag van jou en ja, dit voel of as 'n mens Melody, as 'n mens so met mense gesels, eerste plek goeiemôre. Ek is so gereed om weg te spring met hierdie gesprek.
Môre Christine, ek ook, maar ek sit so in verwondering oor die nuwe leeftydskrif. Ek rol hom nog om my kies rond op die oomblik. Ek gaan nou in die gesprek opdaag.
Nee, ons moet hom wegsteek. Ek het vir Melody enige bring, so ons moet hom wegsteek.
Goeie idee.
So vir jou, Melody, ek wil net sommer vir ons luisteraars sê, daar's ook 'n artikel in oor ons eie Dominee Johan Els, jy kan gerus uitkyk vir hierdie uitgawe. Maar Melody, kom ons praat oor ja, uitdagings rondom 'n mens se kind. Weet jy, dit is seker van die moeilikste goed om te hanteer vir 'n ouer. As dit nie met jou kind goed gaan nie.
Absoluut. Jy weet Christine, ek het nou vir 'n oomblik vergeet wie was die slim vrou wat hierdie gesê het. Maar sy het gesê wanneer 'n mens ouer word, dan moet jy weet jou hart gaan altyd buite jou bors rondloop. Ja, ja. En dit is regtig waar. Jy weet, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Maar waar jou kind is, daar is jou hart ook. So, 'n mens is so weerloos. Wel, jou kind is weerloos, maar 'n mens is self so weerloos as dinge nie vir jou kind maklik gaan nie. En ek dink nie alles moet altyd maklik wees nie. Ek kan nou nie eintlik sien hoekom moet dit moeilik wees nie, behalwe aan die ander kant van moeilik is maklik.
So, dis iets moois om te onthou.
Verstaan, so moeilik. Ek weet nie, ek moet jou vir jou vertel, ek het die Camino gestap en daar was ek baie intens bewus van pyn en die pyn van heuwel op, veral as jy nie baie fiks is nie. En as jy 'n vrou is met 'n bietjie substans, dan is dit nogal 'n ding. Maar vinnig het ek geleer, daar's elke keer 'n beloning na swaar. Krag na kruis en kruis na krag. Verstaan, die oomblik as jy daar deur is, die verligting wat 'n mens kry, het 'n biochemiese waarde. Dit beteken, jy voel dit in jou lyf, emosioneel voel jy dit, maar dit is die goedvoelhormone, dink aan dolfyne, endorfine, laat my altyd aan dolfyne dink. Die dolfyne spring in jou lyf en dit is die vreugde van oorwinning. Verstaan, en ja, maar om by die vreugde van oorwinning te kom, moet ons partykeer eers die ou harige gogga wat voor ons staan, vierkantig in die oog kyk. En as dit my kind is wat so bietjie anders is, is my kind nie die harige gogga nie. Ons definisie van wat is en wat is anders, is eintlik die harige gogga.
Ja, want weet jy wat, want ek het 'n paar vrae rondom dit ook vir jou gestuur, want dit is so die, jou perspektief as ouer speel een geweldige rol. Hoe jy hierdie dit hanteer, nie? Dis eindelijk wat jy nou vir ons sê.
Absoluut. Derek Jackson, wat opvoedkundige sielkundige, hy het een hele klompie boeken geskryf oor ouerskap, en een van die goed wat hy gesê het, elke kind word as 'n tweeling gebore. Die kind wat jy werklik kry, en die kind wat jy gehoop het om te kry.
Ja.
Of die kind waarvan jy gedroom het om te kry. Jy weet, miskien het jy gedink, jy gaan een atleet kry. En toe kry jy een redelike lomperige kind wat struikel oor hulle voete. Verstaan jy, het is nie die kind se skuld nie, maar het is baie moeilik as ouer vir 'n mens om daai kind wat ek wou gehad het, prys te gee. Daar is verlies daaraan.
Ja.
En dan is daar daadwerklike aksie nodig om die enetjie wat jy gekry het, en omdat, al kry jy 2 kinders of 3 kinders of 4 kinders, ons kry nie dieselfde kinders nie. Dieselfde pa, dieselfde ma, dieselfde genepool, dieselfde omstandighede, kry nie dieselfde kinders nie. En om dan vrede te maak, maar ek dink as 'n lang pad voor vrede, want die mens moet eers kyk, wat kan jy doen, want jy hoef nie net, jy kan nie net terugsit nie, want jou kind moet kan pas in hierdie wêreld, en die wêreld bestaan uit wat is gemiddeld. Verstaan jy, Christine, dit is 'n baie lang story hierdie.
Nee, dit is 'n baie belangrike story, want dit is amper lewensveranderend om nie daaroor te kan dink nie.
Verstaan jy, die ding is, as mense my kind is anders, dan val mense kind, kom en sê, anders is buiten 'n sirkel.
Ja.
So, wanneer mense kind anders is, wie die sirkel bepaal? Wie bepaal wat binnen en wat buiten? Verstaan, en dit is nou maar soos navorsing werk, ek is baie mal oor die wetenskap, maar hy het beperkings en ons moet weet, die wetenskap is nie alles nie, God is. Die wetenskap is nie alles nie, want hoe kry 'n mens die sirkel se lyn getrek? Wetenskaplikes kyk, wat kan die meeste mense doen? En binne daai wat die meeste kan doen, kan nie 3 dieselfde ding doen nie. Ons moet dit baie mooi onthou, hulle kan nie dieselfde goed doen nie, maar daai sirkel word getrek en dan word dit byvoorbeeld die skoolsisteem. En dan moet alles konformeer tot die binnenkant hierdie sirkel. Kom, ek maak het vreeslik prakties. As jy dalk die voorreg het om in 'n vliegtuig te vlieg, dan gaan jy weet, 'n vliegtuig se sitplek, vooral binnenlands, is gemaak om die maksimum hoeveelheid mense in die vliegtuig te kry. En hulle het die gemiddelde tussen mans, vrouens, groot mense, klein mense, oorgewig mense, anoreksiese mense, daar vind hulle toe die gemiddeld, en nou moet ons allemaal inpas in hierdie gemiddelde stoel. Verstaan jy?
En nie ewe gemakkelijk nie.
Niemand is gemakkelijk nie, maar die te lang ou, is nie gemakkelijk nie, die kort ou se voete hang, en ek kan nie vastrap nie. Verstaan jy, die enekie wat 'n bietjie substans het, dit is soos kolwijnkie so oor die handvatsels, jy hoop jy kry 'n marietjie, ek wil eintlik vreeslik graag, ek is helemaal van die onderwerp af, maar ek dink dat hy keer moet een mens bietjie lig wees, omdat dit sulke hierdie goed een mens so na in die hart leek. Betek ek dink ek wil vir die lugdiens skryf, en vir hulle sê, kan ek nie vir julle systeem ontwikkel, waar as mense hulle sitplekke bespreek, dat een mens gewig en lengte vra, dat jy hulle net een bietjie paar, jy weet, dit help nie, jy sit 3 kolwijntjies langs mekaar en 3 sitplekke nie.
Melody, maar dis interessant wat jy sê, as jy in hierdie gemiddeld almal saamgooi, is dan nie 3 wat die selle is.
Dis nie, as jy 2 wat die selle is nie. Ja. Mens moet altyd onthou, gene kry jy van jou ouers, maar enige iemand wat met die selle maat meer as 1 kind het, of jy sê die kinders is nie die selle nie, maar is die selfde genepool. Ek dink ons verstaan, so min van die kompleksiteit van die mens en van die skepping, want die selle pa en die selle ma kan ongelooflik baie verskillende kinders hê.
Ja.
Versaan jy met dit hang af, wat genering skik mekaar, op wat manier, hierdie keer, saam. Dit hang af van papa en mama's gezondheid op daai stadium. Dit hang af van hulle gemoedstoestand. Verstaan jy, en dan daarna, mama's gemoedstoestand, beïnvloed die ontwikkeling van die mama, want die mens moet ook onthou. En jy sien, hier is een moeilike ding, Christine. Wat is daai pragtige vers? Ek dink is in Psalms van ek ken dit in Engels what and wonderfully made.
Ja, ek ken, ja, ja, ja. Ek weet wat een jy vanaf verwys. Ek het jou in jou moederskoot gevorm.
Ja. En God skep net goed.
Jy geken nog voor jy gebore is.
Nog voor jy gebore is. Ja. En daai misterie, dit staan in Spreuke, wat sê daai misterie van hoe kom die siel in die skoot van die moeder? Ek weet, daar's ja. daar's so min wat ons verstaan, maar wat ek weet is God skep goed. Verstaan, maar daar is goed wat baie keer kan gebeur. Wat die ontwikkeling van 'n kind kan beïnvloed. Dis niemand se skuld nie, dit gebeur partykeer. Dan is goed wat ons kan doen om die kanse op 'n goeie uitkoms te verhoog, maar dinge gebeur partykeer. En partykeer krap mens so lank om uit te vind, maar hoekom is my kind soos wat my kind is? Ek dink nie ons gaan regtig ooit weet nie. Kyk, ek kan vir julle besig hou oor baie naby familie, my eie. Want ek kan julle besig hou oor myself en my eie goede, wat 'n genetiese geneigtheid het, wat maar jou omstandighede en jou omgewing bepaal tot 'n groot mate wat van dit wat latent lê in jou en in jou kind kom regtig na vore.
Jo, want weet jy, dit voel, en ek weet nie of ek het verkeerd het nie, ek asseblief jy die daagliks hiermee te doen, maar het voel vir my, maar of mens al hoe meer en meer hoor oor kinders wat op die spektrum is, of en ons praat hier van autisme, ons hoor al hoe meer en meer van aandag of leibaarheid, dis asof dit net na vore gekom het, is dit omdat ons meer kennis het, of is daar meer kinders wat so is, asof van ons lewensstyle, die gejaagdheid van ons lewe, en ons die pas wat in ons lewe, wat, hoe sien jy dit?
Ek dink, Christine, hier is 'n paar goed, ek dink, dit was nog altyd so.
Waarskynlik nie.
Daar is niks niets op hierdie aarde nie.
Ja.
Ek dink, 'n baie groot faktor is media, internet. So, 'n mens hoor baie meer van goed wat jy typies net van jou eie direkte omgewing sou gehoor het.
Ja.
En daarbinne was daar 'n groter balans. Verstaan jy, dis aan die een kant. Aan die ander kant, kan ek vir jou sê, enige iemand wat skool hou op die oomblik, sal vir jou sê, dit was nog nooit so erg soos nou nie. Dit is baie moeilik om nou skool te hou. Want die diversiteit in die leerders is enorm. En daar's 'n paar goed wat aanleiding gee daartoe. En 'n klomp daarvan kom 'n hele paar jaar terug, waar daar hierdie geneigtheid gekom het, om wat jy ook al doen, moet net nie jou kind teëgaan nie. Die kind is eintlik in beheer van hulle eie opvoeding. En dit is tot die nadeel van die ontwikkeling van 'n kind. Want as 'n kind nie 'n ouer nodig gehad het nie, sou die vader die mens nie geskaap het as 'n weerlose, hulpelose wese wat ouerskap nodig het vir 'n sekere tydperk om hulle te ontwikkel nie. Verstaan? Maar as ons dan met 'n houding kom, maar die kind, ons moet net nie die kind teëgaan nie, die kind, daai ding, het 'n willehond los uit die hok laat kom. Verstaan? So, daar is 'n probleem daarmee. Impulsbeheer is een van die goed wat dan nie lekker werk nie, want dit is wat dissipline is, en ek moet net baie duidelik sê, dissipline beteken nie straf nie. Dissipline beteken om te onderrig, om op te voed, om te lei. Dis tipies in gesprek, dis nie in houe nie. Dissipline is nie straf nie. Dit kom van die Latynse woord wat sê to teach, not to punish.
Jo, dis sleg dat dit eindelijk in die volksmond so'n negatieve konnotasie begin kry het, nie? Ek neem, soos jy nou sê, dis nie houwe ideal nie.
Nee.
It's to teach.
It's to teach. En dis ook nie negatieve spraak nie. Jy weet, moe nie dit doen nie.
Ja.
Dit is nie goeie disipline nie. Dis nie goeie ouerskap nie. Want die oomblik as ek nou vir jou sê, moe nie nou dink aan 'n heerlike warm sonkol waar jy kan wees net saam met wie jy wil. Wat gaan jou kop doen?
Natuurlik.
Dis die brein werk.
Ja, ja.
Hy gaan oombliklik na wat jy nou net gesê het. En dan as jy baie mooi geluister het, bring hy die nie in. Dan sê, okay, nie daar nie, ander plek. Verstaan? Dis ook om te help om vir 'n kind te sê, moenie vloek nie. Al wat jy so pas gedoen het, het gesê,
het wakker gemaak, ja.
Ja, maar dan moet jy dink, wat een woorde is nou weer vloekwoorde? O, ek moet nie daai gebruik nie, dat ek hulle twee keer aan die selfe vloekwoorde gedink. Verstaan, so, jou vraag was, Is dit meer? Ja, dit is.
Weet jy, maar ek dink nou onmiddellik aan my skoondogter pas uit Nederland uit teruggekom en sy het 'n kunsuitstalling bygewoon en daar het sy toe 'n foto geneem van want dit is amper so neon, dis moderne kunswerk, maar dis van 'n ou wat op sy kop staan en hy sê I was mentally ill even before it was cool. Is daar ietsie van dit? Of is ek bedoel daai is kunstenaar liewer sosiale kommentaar.
Kyk Christine, ons moet nou 'n sirkel om hierdie gesprek trek. Want hy kan ver heen gaan.
Ons het baie aandag.
maar net ten slotte die laaste filosofiese opmerking. Jy sien daar is 'n wêreldtendens dat wat nie in die sirkel is nie. Begin definieer wat dit begin belangriker raak as wat in die sirkel is. Verstaan?
Ja,
so
ja, ek hoor presies wat jy sê.
Om anders te wees het soort van 'n statussimbool om buite die norm, want norm beteken maar gemiddeld, is normaal, val binne die normale kurwe wat die gemiddelde is. As mens dit nou baie krie vertel. So dit het baie cool geword om anders te wees.
Maar dit bring 'n groot klomp dit, uitdagings, nê?
Enorm. Want hoe werk jy saam? Jy weet, ons gaan nou praat oor 'n bietjie skoolwerk, maar die kind is ons maar meer is die skoolwerk ook. Maar dink net aan jouself as jy en jou een kind sukkel om oor die weg te kom. Hoe in die dag is lewe met die juffrou met 20 oor die weg kom? En dis die ding van opvoeding en van 'n samelewing is jy daar's ruimte vir diversiteit. Christine, ek weet nie van iemand wat 'n leeftydskrif kan skep soos jy nie. Ek weet nie van iemand wat soveel ongelooflike beeldskone foto's en woorde bymekaar kan bring dat as ek hom lees dan voel ek eintlik ek's by die huis. Ek sit op my ma se skoot, my ouma se skoot dalk. So dis ongelooflik wat jy daarmee reg kry. So dis 'n buitengewone talent. En as dit nie is vir buitengewone talent nie, dan sou ons nie iets soos daai tydskrif kon geniet. En almal het 'n buitengewone ietsie.
Ja.
Verstaan jy? Almal het
dit. Absoluut.
Maar jy moet soek wat jou ne. Ja. Verstaan jy? Maar ten spyte van al hierdie buitengewone talente, moet daar ook 'n stukkie, kom ons noem dit nou maar normaliteit.
Ja, dis die balans, nie?
Balans.
Van daar's diversiteit, daar's maar daar moet
sommer hoorigheid
wees. Grense wees, daar moet 'n struktuur wees, want tog weet ons binne daai struktuur voel kinders veilig.
Absoluut. Hoekom het ons krale op plase? Want jy sien, dis binne en daai's buite.
Ja.
Die wat binne is, hou ek veilig. Dit wat daar buite is welkom te wees soos wat hulle is.
Ja.
Maar hulle bly net buitekant asseblief.
Ja. Kom vreet nou nie ons
kom. Nee. Gaan vreet elders. Nie iemand anders in nie. Niemand gaan doen wat jy moet doen. Maar dit is 'n grens.
Ja.
En 'n grens het altyd 'n hekkie. Anders is dit 'n tronk. So 'n grens beteken daar's 'n hek wat jy kan oopmaak en 'n mens beweeg binne en buite daai grense. Maar daar moet grense wees anders kan daar nie orde wees nie. Dink as ons nie 'n ding soos 'n stopstraat het nie. Hoe die verkeer is erg genoeg soos dit is.
Ja.
Maar verbeel jy wat gaan dan gebeur? Dink byvoorbeeld as 'n mens die lettertjie A in appel, as jy hom net op 'n spesifieke manier maak nie. Nie net party mense nie, maar almal. Hoe in die dag des lewe gaan ons leer lees? Of hoe gaan ons kennis oordra? Want die oomblik as jy iets geskryf het, is baie maklik om te praat. Met die oomblik as jy iets geskryf het, het jy hom bietjie meer solied gemaak en jouself oopgemaak vir kritiek. Praat ontlok ook kritiek, maar dit ek bedoel dit is
vervlietend.
Dis vervlietend, dis pragtig gestel. Waar as dit geskryf is, dan jy so klein bietjie meer The Weight of Ink, dit's die mooiste boek, The Weight of Ink. Verstaan so as ons nie gedeelde letters het nie. Hoe gaan ons geletterd word?
Ja.
As ons nie gedeelde taal het nie, hoe gaan ons met mekaar kommunikeer? As ons nie gedeelde sosiale gedrag het nie, hoe kan ons spasie deel? Verstaan, so die sirkel is baie belangrik, maar die sirkel is nie ondeurdringbaar nie. Daar's ruimte vir jou uniekheid en dan moet daar ook baie sterk gehelp word by die, in die ouerhuis, so dat kinders ook binnen een sirkel val, so dat ons makkeliker kan saamleef.
Van jou oor, na jou hart, na jou mond, na jou voete, word deel van hierdie lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister dan met hart en siel by my in die atelier kuier Dr. Melody die Jager. Ons praat oor wat is my kind anders is en ons gaan kyk na leerblokkasies, leerprobleme, autisme, aandagafleibaarheid, maar ons het so lekker weggetrek, ek het skoon vergeet om vir ons een stukkie skrif te lees en dit voel vir my so gepas in hierdie hele situasie rondom ons kinders om Matteus 21 vers 22 te lees, om heeltemal om God te vertrou, gee krag aan jou gebed, bid met daardie vertroue en God sal vir jou gee wat jy vra, of dit iets kleins of iets groots is. Melody, as het kom by leerprobleme, ek weet jy verwys in jou boeke, daarna jy het 'n wonderlike boek Kopskuive weg met leerblokkasies, hy leer langs my, jy praat van 'n leerblokkasie en er is 'n leerprobleem. Hoe lyk die statistieke en die stand van sake in ons land as het hierby kom?
Ek dink die statistieke is 'n klein bietjie agter die stand van sake. Ek dink daar is so baie dinge wat gemeet word op die oomblik. Ek dink as ons 'n mama of papa of 'n juffrou vra, sal hulle vir jou sê in die ou dae het ons hoofstroom skole gehad, hoofstroom klasse met 'n remedierende klas en tussen 'n klomp skole een remedierende skool en nou dit omgekeer. Nou is dit amper asof elke klas 'n remedierende klas is met hier en daar 'n kind wat self en maklik kan leer. So die uitdagings is enorm.
Hoekom is dit, Melody? Plaas ons te veel druk op die kinders? Is die wêreld te vinnig? Is daar leemtes in ons onderwys? Hoekom is dit so omgekeer?
Ek dink daar is leemtes in ons opvoeding. En dit bring leemtes in ons onderwys. En dan is daar vreemde besluite wat deur die onderwysowerhede geneem word, wat die hele onderwysstelsel by tye destabiliseer. Daar's te veel veranderinge te vinnig. En as ek nou hiermee kan ek nou regtig met groot autoriteit sê, as ons kyk na grondslagfase en ons kyk na die jare voorskool, want dit vorm deel uit van grondslagfase wat tot graad 4 gaan, dan is baie van die besluitnemers in ons land was nooit self grondslagfase onderwysers nie. Verstaan, so dis baie maklik om sekere besluite te neem wanneer jy op jou stoel agter jou lesenaar in 'n kantoor sit. Dis iets totaal anders as jy in die klaskamer is. En ek dink, dit plaas geweldig baie druk op die onderwysers. En ek dink, ouers onbewuslik plaas ook baie druk, want ouers werk hulle mors dood om net 'n kop bo water te hou. So baie van ons opvoeding skuif oor na die onderwyser toe. En ek dink, dis 'n bietjie onbillik. Verstaan jy? So, ek gaan nou vir jou sê, die grootste groskinders kom met leerachterstande in graad 1. Hulle kom met leerachterstande in graad, hulle was nie gereed om graad 1 toe te gaan nie. Maar nou moet die juffrou daai kinders, sy moet hulle leer lees. En ons staat het een benadering, wat, hulle praat van automatic progression, met ander woorde, jy word oorgesit. So of jy nou geleer het en of jy die vaardighede ontwikkel het in daai graad wat jy moes, jy moet deursit. Jy moet deurgesit word na die volgende. Verstaan jy? So die kinders is nie reg om te leer lees nie, of skryf nie, of somme maak nie. Dan moet hulle aangaan en gaan toepas wat hulle nie die vorige jaar bemeester het nie. So, dis 'n eskalerende probleem en dan kyk ons na die werkloosheid van die jeug. Maar ons kan nie na werkloosheid van die jeug kyk, sonder om te kyk wat gebeur in grondslagfase. Want as die kinders meer gereed is vir graad 1, wanneer hulle in graad 1 kom, dan gaan dit baie makliker vir 'n juffrou wees. En ek moenie dink ek probeer die lewe vir onderwyser makliker maak nie. Maar ek dink eintlik moet ons almal dit doen. Want daardie persoon hou ons kind se toekoms in hulle hand. Ja. Verstaan, so as ons kinders meer opgevoed kan kry om te luister die eerste keer. Christine, leerprobleme is baie keer 'n kind wat eenvoudig net onderontwikkel is. Baie dikwels. Nie altyd nie. Partykeer is daar regtig uitdagings. Verstaan jy, maar die grootste gros van ons kinders het uitdagings weens afwesigheid van sekere vaardighede wat hulle moes ontwikkel het voor skools en dan daarop voortbou. Maar hoe bou jy voort op 'n swak fondasie? Verstaan, so 'n mens moet baie breër kyk as na 'n spesifieke probleem, want elke probleem aandag afleibaarheid en autisme is op dieselfde spektrum. Ek gaan dit weer 'n keer sê, mense dink aandag afleibaarheid en autisme het niks met mekaar te doen nie. Hulle is op dieselfde lyn. Verstaan, dis net op verskillende plekke op dieselfde lyn van sukkel om reg te kom in die samelewing. Ek het in die week 'n gesprek gehad met 'n mediese dokter en ons het altyd vreeslike interessante gesprekke en ons het eintlik gepraat van Parkinson's en hy sê toe vir my, so dink jy Parkinson's is net 'n ou mens siekte? Ek sê vir my al dit word so geassosieer. Hy sê nou, wat is Tourette's? Ek sê vir hom, dis 'n kinderweergawe van Parkinson's siekte. Want dit is. Verstaan jy? Daar is soveel goed wat verkeerd kan gaan, ongeag ouderdom. Maar hoe vinniger ons dit aanspreek, hoe jonger die kind is, hoe groter is die kans dat hulle die leerblokkasie, die vader skep nie nonsens nie, die vader skep ongelooflik netjies. So ons moet kyk, wat is dit wat hierdie kind weerhou om te kan floreer in die lewe? En alle kinders gaan nie op dieselfde manier floreer nie. Maar 'n mens moet gaan kyk, is dit fisies? Is hier neurologies? Is hier 'n hakplek? Want fisies en neurologies hardloop saam. Is dit emosioneel? Is dit die kind se denke? Jy kan die mees perfekte ouerhuis hê. Mees ondersteunende, wonderlike ouerskap, wonderlike dissipline, onthou, nie straf nie, maar die kind word onderrig en geleer, hoe doen 'n mens dinge reg? En ten spyte daarvan, kan 'n kind goed in hulle kop anders rangskik. Verstaan jy? Maar mens moet dit aanspreek. Want as jy dit nie aanspreek nie, gaan jy aanhou om goed anders in jou kop te rangskik.
Wat ek hoor is, ons as ouers moet regtig ingestel wees op ons kinders, vir alles wat nog by ons in die huis is, en jy het nog die kans om inspraak te lewer, nê. Jacqueline sê nou vir ons, stuur vir ons die boodskap, sê, môre Christine en Melody, sê, ons is almal gemaak om te skep, sodat die behoefte in onsself 'n ander kan vervul word. Elohim het dit gedoen en ons is uit sy karakter gevorm. Net soos in die natuur daar onderskeid verskille en grense is, soos ook met die mens, want ons is deel van die skepping. Alles is gemaak om onafhanklik uit te staan, maar interafhanklik te funksioneer. Your uniqueness is to fill a need. Hoe mooi is dit? See a need, fill a need. You will only see the need you were created and called for. Shalom, Jacqueline. Hoe mooi is dit nie?
Dit is ongelooflik.
Daar behoefte raak te sien. So as, wat is die gevaartekens? Kom ek gaan terug. Wat word as leerblokkasies beskou?
Enige iets wat 'n kind terughou om te vorder. Of dit is in maatjies maak, of dit is om 'n droë broekie te hê, of dit is om te leer lees en skryf, of dit is om met vreugde op te staan. Verstaan jy, enige iets wat jou weerhou om te vorder. En moenie, ons moet versigtig wees om net aan skoolwerk te dink. Verstaan, dit gaan oor die vordering van die mens ook en hulle uitleef van talent en van vreugde. Verstaan, so 'n leerblokkasie, as ons praat van leerblokkasie spesifiek, is dit enige iets wat jou weerhou om te leer lees en te leer skryf en te leer somme maak.
En daar, oskies tog, daar speel die onderwyser of onderwyseres 'n belangrike rol, want hulle gaan met die ouer kommunikeer.
Hulle moet met die ouer kommunikeer. Ja. Maar jy weet, Christine, dit was so pas rapporte tyd gewees. En wat vir my ontstellend is, en hierdie is weer ek hier, jy weet, mens kan nie vingers wys na iemand nie, want jy loop nie meer in hulle skoene nie. Maar baie ouers, sy harte was nie laaste week of 10 dae vanuit die skool gesluit het en die rapporte uitgekom het, geweldig seer. oor goed wat hulle op 'n rapport gelees het, maar dit was die eerste keer wat hulle van daai probleem gehoor het. Ek dink dit is onverantwoordelik. Verstaan, ek voel altyd geen onderwyser moet iets op 'n rapport skryf wat hulle nie reeds aan 'n ouer gekommunikeer het in 'n gesprek. In 'n gesprek, ja, om mekaar by mekaar te kry is baie moeilik, dan gesprek in 'n WhatsApp gesprek ook
wees. So kom jy daai ouer onderwyser geleenthede nooit moet mis nie, ek weet, daar's baie ouers wat dit nie bywoon nie, en dis die tyd wanneer hierdie goedjies ook na die oppervlakte toe kom, nie.
Christine, onderwysers spandeer veral in grondslagfase, want die kinders wissel nie klas nie, hulle is die hele tyd by dieselfde onderwyser. Hulle spandeer 'n klomp ure met jou kind, wat jy self nie met jou kind spandeer nie. En die kind in die klas en die kind by die huis is nie altyd dieselfde kind nie. Hulle sê een van die jou toetse vir ouerskap is hoe gedra jou kind as hulle nie by jou is nie.
Ja.
Verstaan jy, want baie keer is kinders regtig baie meer ordentlik as hulle nie by hulle ouers is nie. Dit beteken jou opvoeding het gewerk. Hulle is net besig om baie hard vir aandag te vra terwyl hulle by jou is.
Ek weet nie of juffrou, dink jy ons as ouers sien dit nie raak nie? Dink jy ons is so wil so graag die beste vir ons kind hê dat ons nie sien boetie of sissie sukkel nie?
Ek dink dit is miskien 'n klein bietjie van dit, maar Christine, ek dink daar's iets anderster ook. Elke ou is 'n spesialis op sy eie gebied.
Hmm.
Verstaan, miskien is jy 'n baie goeie kassier.
Hmm.
Miskien is jy 'n uitmuntende blommerangskikker of bouer of mediese dokter, maar 'n juffrou het 'n ander kyk. Verstaan jy, en dit is die ding van ervaring. Na rukkie my kinders het, ag, ons het so, dit is sulke familie, jy weet, ons het mos maar familie grappies. Maar as partykeer sal hulle, as ons fliek kyk, dan sal hulle vir my sê, ma, wat sien ma?
Sê ek, ma die juffrou.
En sê ek, wel, en dan lach ons. Dan sê hulle, mama, hoe sien jy dit? Ek, my mense oog raak ingestel. Verstaan jy, daar's, ons almal kyk na die lewe deur 'n bril. En onderwyseres kyk deur die bril van leer om te lees en te skryf en somme te maak. En enige iets wat daarmee mors, sien hulle makliker raak. So ek dink, en ek is dankbaar daarvoor, as 'n ouer na hulle kind deur rooskleurige brilletjies kyk, want ons moet die mooiste, ons is 'n speel vir ons kind. As ons die hele tyd net nee moenie
kritiseer,
dan waar moet daai kind goed voel? Jy weet, dat ons nou maar kyk met die rooskleurige, die lewe gaan vir die kind vertel. Hulle is nie heeltemal so oulik as wat jou ma dink jy is nie. Maar hulle moet dat iewerster veilig voel en iewerster voel, maar iemand sien my raak. Jy weet, ek is nie deursigtig nie. Iemand sien my raak en ek is net een groot flop nie, wat net foute maak. Dit is, daar's goed in my. Ons moet soek. Ons moet luister na onsself. Ek wens ons kan onsself opneem vir 'n dag. As jy in interaksie met jou kind, dat jy hoor wat sê jy die meeste van die tyd. En ons sal hoor. Dis moenie dit nie. Los dit. Hoeveel keer moet ek vir jou? Gaan nou. Verstaan, ons praat in opdrag. Ons praat in uitroeptekens. Waar's gesprek? Waar's gesprek? Want dis in gesprek dat 'n mens agterkom. Maar hierdie kind kan nie hulle gedagtes agter mekaar formuleer nie, of eenvoudige goed. Die kind se uitspraak is verkeerd. Soos die kind praat, so gaan die kind skryf. Ons moet dit regmaak voor die kind begin skryf. Hoekom? Want as gaan hy dit verkeerd skryf.
Jy antwoord nou eintlik my vraag, en ek het vir jou gevra, wat is die rol van die ouer as dit kom by leerblokkades? Ons het nie noodwendig al die kennis nie.
Nee.
Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. So wat is die rol van die ouer?
Vir jou kind
wat jy net sê, wees lief.
Wees lief vir jou kind. Spandeer tyd met jou kind. Ja. Wie, ons leef in 'n era, en ek moet dit kategorie stel, sonder die internet kom ek hier reg nie. Die internet is 'n wonderlike ding, maar jy moet dit gebruik soos wat mens sout en kos gebruik. Te veel, dan is die hele lot deur mekaar.
Ja.
Maar wat ongelooflik belangrik is, is dat jy jou kind lees, maar daarvoor moet jy tyd saam met jou kind spandeer. Ons lees vir Google. Ons lees oor ons kinders. En dan diagnoseer ons sommer ook. En dan kyk ons wat is al hierdie repercussies van hierdie selfdiagnose. En jy weet, dan begin jy jou kind hanteer soos iemand wat nie lekker is nie. Nee, lees jou kind.
Ek kom onmiddellik, jy's met 'n kosbare, dit
ja,
is kosbare klein wesentjie, brose, breekbare wese wat in jou hand geplaas is. So die verantwoordelikheid rondom hierdie andersheid van die kind as dit kom by die akademie en jy weet ons praat autisme al hierdie dinge.
Jy
het eintlik so 'n groot verantwoordelikheid.
Ongelooflike groot verantwoordelikheid en dit te midde van jou as ouer wat moet oorleef.
Ja.
Finansieel oorleef,
emosioneel
oorleef,
fisies oorleef,
fisies oorleef.
Hartwaar,
verstaan jy, dis moeilik en dit is hoekom daai Afrika uitdrukking van die tyd se it takes a
village to raise a child.
Dit is so waar, jy kan dit nie alleen doen nie. Ons is geskape vir gemeenskap met ander mense en gemeenskapsaamheid, mekaar ondersteun. Verstaan jy, 'n mens kan nie alleen die mas uitkom nie,
mas
opkom nie, dankie. So dis ongelooflik belangrik dat 'n mens tyd met jou kind spandeer en jou ore uitleen vir mense wat regtig iets te sê het en wat jou nie probeer te nakom nie. Verstaan jy, want baie keer sal mense vir jou 'n ding oor jou kind sê, maar dis net omdat hulle klein bietjie jaloers is dalk, of jy lyk net vir hulle te gelukkig. En hulle wil nou net gou-gou jou so een kerfie afbring, net graag daai ou glimlaggie van jou gesig afhaal, en dan voel hulle nie so verskriklik suur in teenstelling nie. So, dis belangrik, 'n mens moet luister. En as mense wat vir jou omgee, saggie so af en toe, 'n opmerking maak oor jou kind en jy hoor dit meer as een keer, om jy begin aandag gee. En vra die juffrou, bou 'n verhouding met die juffrou. Sodat want saam, hy juffrou se instaan ouer. Verstaan, so ons moet 'n verhouding met mekaar hê. Ons moet oor my kind, want dit is eintlik ons kind. Ons deel daai kind vir die tydperk. Verstaan jy, so alles, Christine, alles kom neer op verhouding. Jou verhouding met jou kind, jou verhouding met die versorger, as dit 'n baie jong kind is, met 'n onderwyser, en bo alles jou verhouding met God.
Ja.
Want ek bedoel, as daai mooie uitdrukking wat sê, wie voor God kniel, kan voor enige iemand anders ter staan. Verstaan, dit begin altyd met verhouding. Verhouding met God, verhouding met jouself, verhouding met jou kind, verhouding met jou kind se onderwys. En dan kan ons eers begin praat oor, wat is hierdie andershede? En wat maak mens met al hierdie verskillende andershede, soos hiperaktiviteit, aandag afleibaarheid, disleksie en laaspiertonus en
al die. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, want by Mind Moves, by die Mind Moves Instituut, is dit deel van wat julle doen.
Dis ons groot fokus.
Ja.
Is hoe is om na die kind te kyk en te peil waar het hierdie kind se sukses begin ontspoor. Dis nie 'n punt nie. Verstaan jy? 'N Mens kyk in hulle gedrag. Mens moet altyd onthou, gedrag is 'n uitvloeisel van die brein. So dit is 'n gevolg. So as jy die gedrag sê vir jou ietsie van wat gaan binnekant aan. Sy sê nie vir jou alles nie.
Ja.
En ons maak 'n klomp interpretasies daarvan. Maar 'n mens kan aan gedrag sien as hoe gaan dit aan die binnekant en as iets verander het. So by die Mind Moves Instituut kyk ons spesifiek baie sterk neurologies. Dit is ons bril. Want dis is Eskom. As die elektrisiteit neurologies is ons elektriese stelsel, as dit nie vloei nie, dan beïnvloed dit alles. Dit werk nie op sy eie nie, dan moet petrol ook wees. Maar ons invalshoek is waar ontspoor iets in die senuweestelsel. Want dit het reperkusies emosioneel, gedrag uit die aard van die saak, maar baie sterk emosioneel en dit spoel oor in die klaskamer ook. So dis ons ding om te kyk in watter mate is daar 'n fisiese rede of is dit 'n fisieke rede?
Ja.
Kom uit die lyf. Neurologies. Iewers dit is nie sinte uit die brein en die spiere. Gaan hier dinge werk nie lekker nie. Ons moet dit eers regmaak. Want wanneer jy dit regmaak, dan is dit baie makliker om te kyk, goed, as ons die struktuur is nou reg, kom ons dink aan 'n kar, so die kar is gediend, maar kom wil hy nog steeds nie ry nie. Nou moet ons na iets anders kyk. Miskien is dit die bestuurder en nie die kar nie. Verstaan jy? Maar een mens moet op 'n punt begin en ons probeer altyd kyk na wat is die minste wat jy nodig het om suksesvol te kan wees. So, ja, dis ons, dis die bril wat hier ons kyk.
Oh, ons gaan nou baie meer gesels daaroor oor beweging, die rol van beweging. Ons nog 'n hele klomp vrae op hierdie lysie, maar kom ons luister eers na musiek en ag, so gepas dat die Tief Burger sing vir ons daardie pragtige seëngebed.
Kry jou daaglikse brood, maar ook jou geloof in praktyk. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel, die klanke van die lewe.
En dit was Retief Burger wat seëngebed vir ons gesing het. Ons het nou 'n boodskap van Chantel wat sê, my klein seun is amper so 18 maande oud en hy sukkel baie met balans. Hy val baie, hy stamp sy kop en hy kan nog nie mooi praat nie. Hoe kan ons hom meer ontwikkel? Melody?
Ek dink jylle moet elkie sy ore laat toets. Dit kan wees dat daar vog in die ore is en die middeloor is veronderstel om lig in te hê. En wanneer daar vog is, met ander woorde, dis nou maar hierdie tyd van die jaar met die verkoues, maar party kinders het amper 'n kroniese loopneusie as hulle klein is. En dit het 'n baie groot effek op balans. En is baie interessant, wanneer 'n mens se balansdeel nie lekker werk nie, dan kan jy nie beheer oor jou spiere kry gemaklik nie en taal word oombliklik beïnvloed. So ons werk saam met 'n baie groot neurologiese kliniek in Rusland en ons toets op heeltemal verskillende maniere, maar ons kom op dieselfde resultate uit elke keer. En dit wys vir ons die vestibulêre stelsel wat by die gehoordeel in die binneoor sit. Dit hy kan nie reg werk as die middeloor vog het nie. So ek dink die eerste ding is, gaan maak seker daar's nie vog nie. En as daar vog is, moet dit gedrein word op 'n manier. Stadig met lekkers, want die suiker veroorsaak soms candida. En dit veroorsaak ook 'n irritasie wat die balanssentrum uitgooi. So ek sal eers kyk na die struktuur van die oor. Is hy oortjie skoon of is daar moontlik vog? En dan baie swaai, baie wieg, baie beweeg, maar op 'n manier wat die klein ding veilig voel. Maar dit, jy kan nie die beweging doen, sonder om eers te kyk, is daar nie vog op die verkeerde plek, vog waar daar lig moet wees nie.
Melody, kom ons beweeg aan, want ons wil praat oor die leerblokkasies, wat kinders anders as ander kinders laat voel ook. Nie noodwendig dat hulle is nie, maar ook laat voel. Seker die twee wat die mens die meeste van hoor, hiperaktiwiteit, hiperaktief of aandag afleibaar. Hoe, jy weet, is dit 'n etiket wat ons te maklik om ons kind se nek sit?
Ek dink kinders sukkel regtig om te konsentreer. Groot mense ook.
Ja.
As mens net kyk wat gebeur op 'n skerm as jy voor 'n rekenaar sit en hoe daar die hele tyd nuwe goeders opspring op jou, dit is baie moeilik om op een ding gefokus te bly. So, ek dink dit is baie moeilik vir kinders. As groot mense bietjie sukkel om te konsentreer en te fokus, en die kind mimiek, hulle kyk altyd na die ouer en hulle leer hulle gedrag van die ouer se gedrag af. So, dan is dit baie moeilik vir 'n kind om gefokus te wees. 'N ander ding is, omdat 'n mens min tyd het, laat mens kinders baie keer goed toe, byvoorbeeld baie lank TV te kyk, of baie lank rekenaarspeletjies te speel, of baie lank net te doen wat hulle wil doen. En dit maak dit dan moeilik, wanneer jy dan vir 'n kind sê, nee, dis nou genoeg, nou moet jy iets anders doen. Nou kom jy nou lelik met my. Verstaan, so aandag afleibaarheid, hiperaktiwiteit kan weens baie verskillende redes wees, waarvan kos is definitief 'n deel, waar dit is baie selde dat gesinne nog gekookte kos eet. Ek praat nou van gekookte kos, jy weet sommer huiskos, nie vooraf vervaardigde kos met al hulle perservermiddels en al daai soort van goed. Dit is nie natuurlik nie. Verstaan jy, ons is 'n organiese wese. Ons is veronderstel om van die land, van die aarde af te eet. Ons doen nie dit. Ons goed is verwerk. Dis nie natuurlik nie. En dit het definitief 'n effek op party kinders. Almal is nie ewe sensitief daarvoor nie. En die ander ding is net, mense is oormoeg en dan is mense inkonsekwent
in jou hantering van dinge by die huis, en 'n kind leer, ek hoef nie te doen wat iemand vir my sê nie, ek kan maar net maak wat ek wil, en dan leer 'n kind nie impulsbeheer nie. Impulsbeheer beteken, ek hoor iets, ek sien iets, my kop sê vir my, stop, ongeacht dat my lyf wil.
Ja.
Verstaan jy, jy is nie so gebore nie. Jy is nie so gebore nie, jy moet dit aanleer. So, daar's stop neurone, dit's stop breinselle, wat ontwikkel moet word. En dis die ou storie van dissipline. Wat is dissipline anders om te sê stop? Kind wat vingertjies in die muurprop wil druk? Nee! Want dis 'n oombliklike stop en jy verwyder en jy sit iets oor daai muurprop dat hulle nie weer hulle vingers staan sit nie. Of, jy weet, as die doel van die dissipline is om stimulus respons te onderbreek. Dit wat ek sien, dit wat ek hoor en hoe ek daarop reageer. Om 'n pauze tussen die twee in te sit, sodat die kind kan stop, kan dink, en dan kies, hoe gaan hulle oor tot aksie. Want sonder daai stop in die middel, is daar nie 'n keuse nie, dit gebeur outomaties. Verstaan jy, en dan gebeur dit baie dikwels, dat mense sê, ja, maar die kind moet op medikasie gaan.
Ek wil nou net vra oor medikasie.
Medikasie het 'n plek, want daar's kinders wat vir mediese rede, hulle chemie werk nie reg nie, so hulle het 'n chemiese middel soos medikasie nodig, om die chemie van hulle, die petrol van hulle lyf, 'n bietjie aan te spreek, daar's 'n plek daarvoor, maar ons moet net altyd onthou, dat medikasie is nie 'n instaan ouer nie, medikasie is nie 'n instaan ouer nie, jy moet jou verantwoordelikheid as ouer nakom, om jou kind te vorm, verstaan jy, en dit beteken interaksie, en nee wanneer nee nodig is, en ja wanneer ja nodig is, en seker te maak is nie net nee die hele tyd nie.
En kan ek my verstout om te sê, dat dit nie noodwendig altyd maklik is, om so 'n kind groot te maak?
Nee, dit is nie. Maar eintlik is geen kind maklik om groot te maak nie, want, ai, ek dink so baie keer, ag, liewe vader, so tussen die baba en die placenta, kan daar nie net so 'n klein boekie uitval, wat vir ons sê, hoe moet ek hierdie enetjie groot maak?
Precies,
ek het drie kinders, en my drie kinders, om konsekwent te wees met drie sulke uiteenlopende kinders, was baie moeilik gewees, want wat vir die een gewerk het, was vir die ander straf. Verstaan jy, 'n mens se kinders is nie dieselfde nie. So, dis nie maklik om vir 'n kind impulsbeheer te leer nie. Dit is baie moeiliker om vir 'n kind op 6 of 7 of 10 impulsbeheer te leer as wat dit op 3 is. Verstaan, so dit begin jonk.
Wat nog te sê 16 en 30?
Nee, jy leer dit, ook. Ja. Maar jy moet altyd onthou, die brein het paadjies. En dink nou sommer aan regte paaie, as jy op die N1 na Polokwane toe klim, daai is 'n vinnige pad, jy moet ry as jy daar wil ry, en jy moet baie tolgeld hê, maar as jy op die N1 Polokwane toe is, gaan jy nie in Durban eindig nie. So, dit wat jy herhaaldelik doen, die pad wat jy herhaaldelik bou, gaan vir jou na een plek toe vat, en as die plek, die pad wat die kind op die oomblik in hulle brein het, as daai pad hulle na hyperaktiwiteit en aandag, want hulle loop saam en aandag afleibaar, so hulle is aandag afleibaar en dan raak hulle so opgewerk deur al hierdie wonderlike stimulasie dat hulle self nie onder beheer kry om te fokus in 'n spesifieke rigting nie. So jy moet daai pad stop. Jy moet vir hulle leer om te stop. Wat as hulle nie leer om te stop nie, hoe in die dag des lewe, dink ons, gaan hulle dit magies reg kry in 'n klaskamer? Hulle gaan nie. En dan met daai ou kleine vingertjies, wat nog baie dommerig is, moet nog 'n letter met lettertjies tussen lyne. Jy moet stop, want jy moet nie oor die lyn gaan nie. En jy moet stop as jy in die rondte gekom het met die A, want nou moet jy reg op en af gaan, want anders gaan jy dit reg in die rondte maak as dit 'n O. Dan gaan jy pak kry, want jy koop nie, jy kry pak. Nee, maar ek bedoel, dan jy werk verkeerd. Verstaan? Ja. Dit is reperkusies soos wat mense aangaan. Maar die ding is, Christine, dit begin baie, 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 baie jonk. Wanneer 'n kind begin beweeg, die rule of thumb, is wanneer 'n kind begin beweeg, dis wanneer hulle begin kruip. Dis wanneer jy begin grense in plek sit. As jy dit jonk genoeg doen, en as jy fisies nie self daar is nie, kies die mense keurig, wat jou kind gaan vorm tot hulle derde verjaarsdag.
en tot hulle 6de verjaarsdag, want hulle staan in vir jou, as jy moet hard gaan werk, sodat jylle gesin oorleef. Verstaan, maar kies hulle met keurig, en lei hulle op, wat is in die beste belang van jou kind, en laat jylle saamwerk. Kan jy teen mekaar werk nie, want so vorm jylle saam aan 'n kind, wat verstaan, partykie, ek kan nie altyd doen wat ek wil nie, maar weet jy wat, die lewe draai nie net om jou nie, jy moet ook kan pas in die groter geheel. So aandag afleibaarheid en hyperaktiviteit is 'n geweldige groot probleem. En die essentie daarvan is 'n onvermoë om jou eie impulse te beheer. En nou wil ek vir Haitjie Berg aanhaal. Hy het 'n boek geskryf oor aandag afleibaarheid wat regtig 'n baie insiggewende boek vir my was. En een van die goed wat hy geskryf het, wat vir my uitgestaan het, is hy het gesê, almal met wie hy nog ooit te make gehad het, wat iets met dwelling probleem gehad het, daar was nog altyd 'n probleem met aandag afleibaarheid en hyperaktiviteit. Hy sê, die wortel daarvan is 'n onvermoë om gemaklik met ongemak te wees. Want jy sien, Christine, dink mooi daaroor, wanneer jy iets niets leer, as jy dit nog nie kan doen nie, dit is ongemaklik, dit is nie lekker nie, verstaan jy? Maar jy moet weet, dit is soos die Camino se opdrand op, jy moet weet, hierdie is deel van die pad, aan die ander kant hiervan gaan dit lekker wees, as ek net eers reg kry, verstaan, maar ons is besig om kinders te kweek, wat alles moet oombliklik vir jou lekker en maklik wees.
Weet jy, maar dit is soos die samelewing. Dit is,
nee, absoluut, alles is kitskos.
Ja, want ons maak kinders groot ook, maar soos ons groot gemaak is, alhoewel het dit baie verander.
Dit het nog ook.
Maar ja, alles moet dadelijk vinnig maklik.
Jy weet, uitgestelde behoeftebevrediging. Ek praktiese ding. Die winkels wat hier die dekselse lekkers en baie goedkoop speelgoed reg by die kasregister sit, dis 'n wonderlike geleentheid om jou ouerskap in stand te hou, op te poets. Hulle sit dit daar, en die einde van hierdie inkopiesdoenery, is jy mors doodmoeg. Die kinders dryf jou teen die muur uit. Ja. As jou trolly die hele tyd regop gebly het en nooit omgeval het nie, is dit eintlik 'n wonderwerk. Wel as jy klein kindertjies het. En dan sit hulle hierdie goed
daar waar
jou weerstand die laagste is. Maar verstaan jy, dis daar waar jy getoets word in jou ouerskap, want jy weet die suiker is nie goed vir die kind nie. Jy weet hierdie speelding gaan voor jy by die winkel uit is, gaan hierdie trane wees, want hierdie ding gaan nog breek ook. Maar nou is die spanning in daai oomblik so hoog, ag gee net vir die kind die ding. Verstaan jy? Ja, okay, nou het jy daai stukkie spanning verlig, maar nou kom jy weer groter een hierna. So, is dit Wilkins, Bruce Visie, Christen skrywer,
Bruce soma, Wilkinson?
Ja, ek dink dis hy, wat sê, you must choose your battles. Verstaan, maar jy moet weet, ouers, jy moet mooi ding voor jy ouer word, want ouerskap is nie maklik nie. Dit is 'n ongelooflike ondankbare werk, maar dis jou werk wat jy gekies het. En jy is die ouer, die kind is nie. En jy, as jy dit nie reg kry as hulle klein is nie, hou net aan bid vir hulle, want daar kom daar 'n wonderlike juffrou oor hulle pad, of 'n wonderlike meneer, of iemand by die kerk, wat daai kind raak sien, en is soos 'n sleutel in 'n slot. Verstaan jy, ek weet nie eers wat het hulle gedoen, wat die kind laat verander het nie, maar as jy dit nie reg kry met jou eie kind nie, bid dat daar iemand oor jou kind se pad kom, wat soos 'n sleutel jou kind gaan ontsluit. Maar moenie jou kind los nie. Moenie jou kind los nie. En belê, dit wat jy belê in die jong kind, jy gaan dankbaar wees as die kind groter word.
Een van die dinge wat ek nou vir jou ook wil vra, ons het al voorheen, nie ek en jy nie, maar ons het al 'n indiepte gesprek gehad oor disleksie. Hoe gereeld kom dit voor?
Huidiglik geweldig baie. So daar's ongelooflik baie kinders wat die vorms word by die departement ingevul wat sê die kind is disleksies. Die kind draai hulle letters of hulle syfers om. Hulle skryf partykeer 'n hele woord, selfs soms 'n hele sin. Dis nie noodwendig disleksies nie. Disleksia in sy ek is seker die vorige spreker het hierdie baie duidelik gestel, maar dit is soos 'n woordblindheid in die brein.
So, dis iets in die brein. Wat baie keer gebeur, is kinders het net geen sin vir rigting nie. As jy vir hulle vra, waar is jou linkerhand? En hy weet nie, waar is dit nie. Waar is jou regter oog of jou linker neusgat of jou regter knie of verstaan nie net linker en regterhand nie. As hulle nie links en regs ken nie, hulle ken nie vorentoe en agtertoe, bo, onder en in die middel nie, is die kans uitstekend dat dit gaan lyk of hulle disleks het, maar dis eintlik 'n probleem met ruimtelike oriëntasie.
So dit kan...
Jy kan dan werk.
Ja.
Verstaan jy, vir die kind parkie toe. Gaan op teen die glyplank, gaan af teen die glyplank, want dis soos jy die letters gaan skryf, jy gaan op en af. Gaan in die rond op die rondom talie. Gaan links om, nee, draai om. Gaan nou rechts om. Leer vir hulle waar is die linkerhand en waar is die rechterhand. Toe ek nog gekleuter juffrou was, het ons altyd 'n ligte blou lintjie op die linkerhand en 'n rooi helder lint op die rechterhand. Jy weet, so is, totdat hulle daai rooi rechts het, in ligte blou, links, of jy teken 'n leeu. Kom, jy hoef nie 'n deftige leeu te teken nie. Jy maak net sulke streepjies vir manhare en druk 'n paar kolletjies vir oë en dan teken jy snaaks 'n mooietjie. En daar het jy 'n leeu op die linkerhand. En dan maak jy 'n, dit is nie regtig reg om 'n robot verkeerslig, maar teken 'n robot andersins as jy regtig wil, maar doen iets anders of maak net 'n rooi kol op die regterhand. Verstaan? En doen dit vir 'n rukkie totdat hulle die brein werk met assosiasie. Verstaan jy, as hulle eerst die kant het, dan raak dit makkelijk om dit oor te dra na die neusgate en die kniekoppe en die enkels en so aan, hoe meer, en die bout, want hoe meer belaglik jy met die kind speel rondom lateraliteit of links en rechts, hoe vinniger leer hulle dit. En jy dit nodig om te weet, die B kyk na rechts, die D kyk na links. So as jy nie jou links en jou rechts het nie, dan is het ongelooflik moeilik om te weet in watter richting met die lettertjies kyk. Baie kinders sal vir jou sê, en jy kan, as hulle sukkel om te lees, vra vir hulle, staan die letters, staan hulle stil? Of jy kan vir hulle vra, wat maak die letters op die bladsy? En dit gaan vir jou 'n baie dom vraag wees, maar hulle sal vir jou sê, as dit stil staan, gaan hulle vir sê, wat bedoel jy? Of wat bedoel mama, hoop ek?
Ja.
Maar baie kinders sal vir jou sê, hulle dans, hulle staan nie stil nie. En dan kan jy vir hulle vra, in watter rigting dans hulle? Wys met jou handjie, gaan hulle op en af, gaan hulle kant toe, gaan hulle nie, wat maak hulle? En hulle gaan vir jou een of ander rigting wys. En dan beteken dit, hulle brein kan nog nie die letters stilhou op die bladsy nie. Dit voel letterlik, of dit die hele tyd skuif, so hulle verloor hulle plek. En dis ook in die ou dae, kom ons lees met jou vinger. Lees met jou vinger, want dit help die lettertjies, dit trek eintlik 'n lyntjie onder die lettertjies, dit fokus die oog, dit maak dit makliker. Jy wil nie hulle met vir alle ewigheid so lees nie, maar ons moet net vir hulle 'n bietjie help om te kan begin. Maar dit begin met waar's links, waar's regs, waar's op, waar's af, waar's vorentoe, waar's agtertoe en in die middel. Dis die moeilikste ding. Dis die moeilikste konsep vir 'n kind is wat is in die middel. Want as jy dit nie weet nie, hoe gaan jy die at is nie kin nie tis het?
Ja.
Verstaan, so disleksia word oorgediagnoseer en is baie dikwels die juffrou of die ouer wat dit doen. Dit is nie die professionele persoon wat na regtig in diepte navorsing bevind het, maar hier is 'n woord blindheid nie. Jy kan daarin ook iets doen. Maar dit word oorgediagnoseer baie, baie dikwels. So begin met kry net eers vir links en vir regs reg.
Is dit ons strewe na perfeksie? Wat ons so, soos jy sê, dit word dikwels oorgediagnoseer. Wil ons net so graag hê ons kinders moet perfek wees?
Ek dink daar's 'n bietjie daarvan. Maar ek dink net partykeer het mense 'n behoefte aan 'n diagnose net om bietjie spanning te verlig. Want jy weet, dit is nie net 'n geit nie. Hierdie ding het 'n naam. So, Christine, ek dink daar's baie redes daarvoor. Ek dink spoed het die meeste daarmee te doen.
Ja, laat ons te vinnig leef.
Te vinnig leef. En ons voed regtig nie ons kinders, en nou is dit 'n veralgemening. Maar die vlak van opvoeding het ongelooflik vervlak.
Ja, want ons is te besig met ander goed.
Yep. Nee.
Maar kom ons luister na Joshua, na die reën wat vir ons gaan sing, Dromers.
Ah.
657 AM.
Dis 10:25, dit was Josia na die reën wat vir ons dromers gesing het. By my in die ateljee kuier Dr. Melody de Jager en ons gesels oor leerblokkasies, kinders wat ja, probleme het, aandagafleibaarheid, hiperaktiwiteit. Ons het nou baie gefokus op die jonger kind. Is dit ooit te laat? Want jy kry volwasse kinders, jy kry volwassenes met hierdie probleme. Is dit ooit te laat, Melody, om iets aan te doen?
Christine, daar is altyd hoop. Dis nooit te laat nie. Die groot verskil tussen 'n jong kind en 'n ouer ene is die paadjies. Want hoe langer 'n mens...
Praat jy nou van die breinpaadjies.
Ja. Hoe langer 'n mens 'n breinpaadjie wat nie die regte resultate gee nie.
Ja.
Sien nou maar soos die hiperaktiewe ene. Ja. Hoe langer jy hom hardloop, hoe sterker word hy, hoe moeiliker, nie onmoontlik nie, maar hoe moeiliker word dit om daai paadjie te onderbreek.
Maar jy het ook al gelukkig vir ons geleer van neuroplastisiteit.
Christine, daar is altyd genade. Ja. Weet jy wat is vir my die ongelooflike ding? Excuse toch, die skepper laat nooit sy skepsel alleen. Hy los ons nooit.
In die musiek breek, en ek het vergeet om het te sê, ek het vir jou gesê, as die mens na jou luister, dan denk mens, dit is blote genade van die Here dat ons kinders heel aan die ander kant uitkom.
Dit is net genade.
Weet, is dit dat van ons afgehang het?
Nee! Nee! Ek kyk vir my drie prachtige, jong, volwasse kinders, en dan denk ek, julle het baie mooi, so kan ons die so platvloer sê, uitgedraai, gegee julle pa en julle ma.
Ja, ja.
Verstaan?
Genade.
Dit is genade, want ons allemaal probeer ons bes. Jy weet, dit is die ding. Nee, ek dink nie allemaal probeer hulle bes nie, maar ek wil glo, dis elke ou se bes, ongeag wat dit is, dis daai persoon se bes. Maar dan is daar hierdie wonderlike, wonderlike ding van neuroplasticiteit. Mens kan altyd verander.
Ja.
Jy kan altyd verander. En 'n baie belangrike ding wat ons nooit moet vergeet nie, is dat iemand moet wil verander.
Ja.
Ook die kind.
Ja, ja.
Ook die kind. So, Rusty Gage is 'n neurowetenskaplike wat in 2020 internasionaal erken is vir sy werk in die ouer brein, om te sê dat daar, mens het altyd gesê, word in sekere hoeveelheid senuweestelle gebore, en dan hulle begin het taan oor tyd, en hy het gesê, nee. So lank as wat jy aan die beweeg bly, beweging is ongelooflik belangrik, so lank as wat jy aan die beweeg bly, en so lank as wat jy wil verander,
sal jy verander.
Jy sal verander. Jou brein is soos 'n gewillige slaaf. Die Heer het vir ons hy het vir ons 'n sisteem gegee wat vernuwe kan word. Kan jy dink hoe mens vernuwe word na gees? Maar jy kan na liggaam ook vernuwe word. Verstaan? Maar mens moet wil en met oop wees daarvoor. En dan moet jy nie op jou stoeltjie bly sit nie. Jy moet 'n ander pad begin stap. Want anders gaan jou die brein is kom ek sê dit platvloers lui. Kom, ek sê dit mooi, ekonomies met sy gebruik van energie.
Marie, maar ek het 'n vraag, en dit bring my nou by een van my vraag. Wat is daarvan as ek vermoed dat my kind net bloot lui is? Ek kan sien, hy wil nie nou hierdie taakie doen nie. Hy is nie lus, hy wil eerder op sy bed lê. Of hy wil eerder 'n boek lees, of hy...
Christine, as 'n kind 'n boek wil lees, los jy hom.
Kom
ons
doen dit, maar...
nee, ek spoed weet, nou.
Wat is daar so iets as 'n laai kind?
Nee, daar is. Soos wat nou net gesê, die brein is ekonomies met sy gebruik van energie. 'n mens in sy natuurlike staat gebruik so min energie as moontlik. Verstaan? So, dit is opvoeding, om vir 'n kind te sê, my liefie, ek weet jy wil nie nou nie, maar wie, ek wil ook nie partykeer, maar ek moet, maar jy is my ma.
Ja.
Denk jy, maar hoe gaan jy eendag iemand se ma of pa word, as jy nie nou reeds begin leer? Dit is deel van 'n gesin.
Ja.
As mens in 'n gesin is, dan moet mens, het 'n mens sekere verantwoordelikhede, en mens moet daarby bly.
En jy moet jou kind help daarmee.
Jy moet jou kind daarmee help.
Ja, want hy gaan 'n lui groot mens word.
Christine, weet jy, ek was gister in 'n winkel gewees, en daar was een jong man wat in sy dertigs was. En sy ma was net achter hom. En ek het so omgedraai, toe kyk ek nou vir die jong man, sy hare hang oor sy oor, ek het nogal gewonder, hoe gaan hy nou tussen hierdie rakke, na die kas register toe, dit was by die garage. Jy weet, hoe gaan hy dit reg, hoe gaan hy sien? En ek sien, maar sy ma prompt om van achteraf, nou, jy was my oog, nou kyk ek, maar is daar iets fout met hom? En ek besef net nie, dis nou wat jy, en dit is nie een oordeel nie, dit is een waarneming, en ek het een sekere interpretatie hier aangegee. Maar ek kon sien, hoe hierdie jong man, sonder sy ma, regtig nie in staat is, om die lewe te navigeer nie. Verstaan jy, en net voor dit, 2 dae voor dit, stuur my dogter een foto, van haar 4-jarige seentjie, wat sy 2-wiel fiets, begin rij en hy skree, sy hom agter vast en hy sê, los mama, los! Ek sê vir haar, daar is die 2 woorde wat jy wil hoor, nie wil hoor nie. Ja. Los mama, los! Maar verstaan, een kind moet, die doel van ouerskap is om oorbodig te raak. Ja. Die doel van ouerskap is om oorbodig te raak. Jou kind moet jou soveel keer gehoor het en soveel keer verstaan het, dat hulle dit self opneem, om vorentoe te beweeg. Ja. Want dit is een groot probleem.
Ja, want jy ontken hulle, as jy aan mekaar vir hulle sê, sny jou hare, of jy het, doen dit, doen dat, dan
gaan... Het jy jou hande gewas? Nee, kom man. Maar verstaan jy, so lang as wat die mens dit aanhou doen, gaan die kind, hoekom moet die kind dit self doen, as iemand anders...
Om gaan herinner
die hele tyd herinner, raak oorbodig, sodat jou kind kan staan. Ja. Ek het al hierdie story vertel, maar ek sal nie die hele story vertel nie. Maar dit gaan oor een ma wat, een van hierdie ongelooflike, wat noem hulle dit, helikopter?
Ja, die tiger mom, helikopter mom. En ek wil wel vir jou vraag oor hulle, die impak wat hulle op kinders het.
Verstaan jy, hulle is so immer teenwoordig, immer betrokke, dat die kind moet eintlik maar net in die dwarrelwind bly. dit is, hulle is die hele tyd besig om alles uit te sorteer, en die bedoeling is positief.
Ek dink ons is allemaal ietsie daarvan.
Ja, maar ek dink, dit is oormatig.
Dit is oormatig, daar word oorgeskryf, ja.
Verstaan, want die kind moet leer, die kind moet hierdie onbewustelike boodskap kry van, ek glo, jy kan. Want solank as wat ek het doen, sê ek eindelijk vir jou.
Jy kan nie.
Jy het my nodig. En jy sien hier, hier is een baie groot dilemma. En in die oude was dit die maas, maar dit is nou baie keer die papas. Ook, dit is nie meer net een mama ding nie. Van een papa wat so oorbetrokken is, dat sy hele identiteit eindelijk vastgevang is in die kind wat jou nodig het. Ja. En toe daai oorig vir sy mama sê, los mama. Ek sê, dit is een van die pijnlikste oomblikke in ouerskap. As jy wil vasthou, maar jy besef, as jy vasthou, jy dit vir jou vas. Ja. Jy hou dit nie vir jou, dit is nie vir jou kind nie, hierdie is vir jou. Laat hom los. Maar dit is moeilik om dit te doen. Want dit is lekker as iemand jou nodig het.
Ja.
Verstaan jy? Maar jy moet besef, wat, ach Here, hoor my gebed, mag dit nie so wees nie, maar sou die kind 'n ouer verloor, is jou kind in staat om te staan, as jy nie daar is nie, of staan jy vir julle almal? Verstaan, dit help nie, dit help nie, die Heer het ons ouerskap gegee, en ons is bevoorreg om daai verantwoordelikheid, dis 'n reuse verantwoordelikheid, jy het dit vroeger gesê, maar die verantwoordelikheid is om jou kind te laat staan, verstaan jy, en dan moet jy terugstaan, jy moet laat gaan, mama, papa, jy moet laat gaan, opa, oma, tannie, oom, want hulle moet self staan, en ek wil regtig die luisteraars aanmoedig om 'n draai by die Pretoria dieretuin te gaan maak, kyk Christine, ek weet hier is nou een regtige afdraai pad van ons pad af, maar daar is, dis niet, dis ongelooflik mooi, ek was met my troppie kleinkinders nou die dag daar gewees, en toe wys hulle vir ons, dat wanneer hulle met kameelperde wil werk, so ek is bezig met hierdie helikopterouers, so wanneer hulle met kameelperde wil werk, bijvoorbeeld, en hulle wil hom inspuit, dan kan hulle hom nie laat leen nie, dis vir 'n kameelperd verskriklik moeilik om weer op te kom,
So as hulle stoot hom in 'n drukgang, 'n vorm van 'n drukgang, dan sit hulle 'n paal voor en 'n paal agter sodat hulle nie uit die drukgang beweeg nie. En dan gee hulle inspuiting. Ek dink ek net maar hierdie prentjie werk nog steeds nie, want die ou sê toe vir my, dis om die kameelperd regop te hou, sê ek maar sy bene gaan knak en gaan hy sak. Maar toe intussen sien ek maar daar's nog twee paal. Ek sê vir hom of sit hulle twee paale onder die maag in. Toe sê hy ja, dis presies wat hulle doen. En toe dink ek, hoe 'n wonderlike, en hulle vat jou, hulle laat jou toe, om so naby te kom, dat jy dit kan sien. En toe dink ek, maar is dit nie, laat my nou daarin dink, in ons gesprek oor ouerskap, is dit nie wat ons moet doen nie? Ons sit ons kind in 'n drukgang, dis dissipline, ons hou hulle bo, ons sit vir hulle goed onder hulle, totdat hulle hulle eie voete gevind het. En die kere wanneer dit nie so lekker is nie, is ons daar, dat hulle op ons kan rus, maar die idee is nie dat hulle permanent op ons moet rus nie. Hulle moet weer hulle voete vind en wat maak ons dan? Ons haal al die houte uit en dan kan hulle weer vry vorentoe beweeg, sterker word, groter word, onafhanklik.
Prentjie man.
Ja, ek dink net die Here het vir ons so geseën as ons so bevoorreg is om kinders te kan hê. Maar ons moet daai verantwoordelikheid vasvat.
Ek wil nou vir jou 'n ander vraag vra, want mens sien dit op baie. Wat nou daarvan, as my kind hierdie gespanne oorpresteerdertjie is? Want jy kry ook, dis die ander kant van die luierige enetjie. Hoe hanteer ek dit?
So daar's lui, daar's ek wil maar ek kan nie.
Ja, ja.
So vir hulle het is daar moet mens hulp kry.
Ja.
En dan is daar vir die wat verantwoordelik voel vir die hele wye wêreld.
Ja.
En hulle is so gespanne. Want ek weet nie of hulle dink al hulle goed genoeg sal wees is as hulle perfek is nie.
Ja.
Maar hulle plaas partykeer is dit die ouers. Maar baie dikwels is dit hulle self. Hulle plaas hulle self onder geweldige druk om altyd alles 100%. Hulle kan glad nie uitasem nie. Verstaan, hulle asemhaling is oppervlakkig, want die angsvlakke druk omtrent hulle lugpyp en hulle hartjie druk om so vas, dat alles kort en vinnig is. Verstaan, ek voel vir hulle, en weet jy wat, omdat hulle kan, kry hulle ook altyd meer en meer verantwoordelikheid. Mense vra altyd vir hulle om die goed te doen, want hulle kan, en hulle doen dit.
Ja.
En hulle hou nie op tot hulle dit so naan perfek as moontlik. Maar dis nie goed vir die kind nie.
Ja.
Verstaan, dit is belangrik dat hulle ook blootgestel word aan goed waar hulle nie kan presteer nie. Jy weet, want as hulle swem, dan moet dit vinniger wees en dit moet meer lengtes in 'n sekere tydperk wees. As jy vir hulle sê kleer in, dan moet dit soveel blads, jy weet, jy moet iets soek wat daai kind kan doen, wat die kind nie kan presteer nie. En dis typies om ietsie saam te doen. Verstaan jy? Kook saam, maak 'n slaai saam. Doen ietsie saam. En laat die kind sien, jy maak 'n fout. En dat jy oor 'n fout kan lag, en nie die verantwoordelikheid misken nie, maar dit is belangrik dat ons, soos wat ons vir ons kinders moet reëls leer, moet ons ook vir ons kinders leer dat dis normaal om 'n fout te maak. Daar is nie 'n ding soos 'n perfekte lewe nie. Daar is nie 'n ding soos 'n perfekte manier van enige ding doen nie. As baie verskillende maniere om dieselfde ding te kan doen. Verstaan jy? Doen jou bes. Weet, dit is belangrik dat jy dinge geniet. So baie keer speel met die hond byvoorbeeld. Jy kan dit nie reg doen nie. Jy kan nie verstaan, dit is daai tipiese emosionele koestering van
kan maar net
wees.
Ja.
Jy sê maar dit gaan so saam met geloof. Want solank as wat 'n mens glo, jy met jou saligheid verdien, gaan jy jou simpel strek.
Ja.
Om goed genoeg te wees. Ek so vir so kind is dit so ongelooflik belangrik dat hulle regtig die evangelie mooi verstaan en verstaan
genade.
Ja. Bekend jy's klaar goed genoeg. Jy's meer as goed genoeg. Verstaan? Dit is jy's goed genoeg. Jy hoef dit nie as jy hierdie wil doen, want is vir jou lekker, en dit is iets wat jy moet doen, maar dit is ook vir jou lekker om, wonderlik, as jy dit op die manier wil doen. Maar ek wil hê jy moet verstaan, jy moet dit nie doen, so dat ek vir jou lief gaan wees nie.
Ja, ja.
Of so dat, jy moet dit net doen, want dit is soos wat jy dinge doen. Maak jou uniek en kosbaar.
Ons het nou so paar minute oor om te gesels, en is eintlik 'n baie groot onderwerp, maar kom ons raak liggies daaraan. My kind is op die spektrum. Ons hoor hierdie term so baie. Wat moet ons weet? Wat moet 'n ouer verstaan rondom dit? Dis nie 'n vonnis dat jou kind nooit iets in die lewe gaan bereik nie. Wat kan jy met ons daaroor deel?
Ons doen nou in Julie, gaan die Mindmus Instituut is 'n hele dag seminar hê oor neuroatypical.
Okay, so ek wil dit met ons dit asseblief vir die lesers, luisteraars deurgee.
Ons gaan dit is nou ongelukkig in Engels, maar ek bied dit aan saam met die 'n kollega van my, sy's 'n professor in Rusland. Hulle het neurologiese klinieke. En ons gaan dit saam aanbied om te kyk na wat is tipies? Dis reg in die begin van ons gesprek.
Wie's in binne die sirkel dis baie binne ja,
binne die sirkel ja, wie ja. Daai bepaal. En maar dan ook hoe kan ek my kind help sodat ek oorbodig kan word? Verstaan jy, want jy maak jou kinders groot vir as jy nie daar is nie.
Ja.
En as jou kind op 'n spektrum is, watter hulp is ongelooflik belangrik dat jy besef, hierdie is nie jou pakkie om alleen te dra nie. Jy het kundige mense nodig, wat nie vir jou gaan sê, weet jy, hier is a quick fix. Jy maak net so dan.
Ja.
Dit werk nie so nie. So, jy het ondersteuning nodig. Jy het ondersteuning nodig, en jy het mense nodig, by wie jou kind veilig kan wees, dat jy soms ook op 'n ander plek kan wees. Waar jy kan vrylik asemhaal en net self kan wees. Verstaan jy? Jy het 'n ondersteuningsnetwerk nodig en jy het nodig om te weet waar is daar kundige mense waar jy veilig kan luister.
Jy praat van 'n neuroatypical child.
Een neuroatypical child. Dit beteken, onthou, jy land op 'n plek as gevolg van die pad wat jy soontoe vat. Ons het almal neurologies, paadjies, wat ons sintuie met die brein verbind en die brein onderling die dele van die brein verbind en dan die verskillende spiere. Partykeer ontwikkel daardie hele netwerk nie soos wat hy moet ontwikkel nie. So, daar's drie dele in die brein. Tipiese oorlewingsgedrag, dan is daar baie emosionele gedrag, en dan is daar redelike gedrag. En partykeer kom die bedrading nie by die redelike gedrag uit nie. Verstaan jy? En in die redelike deel van die brein is taal. So jy kry nie toegang tot taal as jy neurologies atypies is, wat beteken dit kom nie heeltemal op die regte plek al die bedrading uit nie. Dan wat kan jy doen om die bedrading te verander. En dit is dus altyd 'n multidissiplinêre benadering. Dis nie een soort oplossing nie. En partykeer vat dit 'n leeftyd en partykeer is 'n leeftyd verby voordat 'n mens groot verandering kry.
Is dit 'n dagwerk?
Dis 'n dagwerk.
Watter datum kom ek met dit?
Ek dink dis die 27ste, dis Dinsdag, as die 27ste Julie Dinsdag is, en dan sit in Garsfontein by die SOE se kantore.
Waar kan mense wat wil bywoon? Is dit oop vir die publiek?
Dis oop vir enige iemand kan.
En maar veral gemik om die ouer toe te rus of en om beter te verstaan. Is dit nie, maak ek die regte afleiding?
Absoluut, en vir terapeute en mediese personeel ook, maar dit is op Mind Moves se Facebookblad is die heel maklikste manier om die bemarkings goed is, die program is daar op die registrasieprosedure en so.
Want ek wou nou net eintlik vir jou vra, die spektrum sê outomaties dis van minder tot meer,
baie, nee.
So daar's dit wissel ook die vlak van autisme wat jou kind het. En ek wou nou vir jou vra, sekerlik hanteer 'n mens hierdie kind anders? Is daar ander reëls wat geld? Probeer jy dit So dit is 'n komplekse...
Dit is bitter kompleks. Christine, en die belangrike ding is, 'n mens met 'n kind, jou kind, sy gedrag leer lees. Want wanneer jy die gedrag kan lees, dan kan jy tot 'n sekere mate uit hulle gedrag aflei, waar in die brein, watter een van hierdie drie lae, is hulle besig om op die oomblik in te span. En jy kan nie van 'n ander laag in jou brein af met hulle kommunikeer, as hulle nie op daai laag, as jy verstaan wat ek bedoel
ja,
met,
ja.
Ons moet op die selle, ons moet vanuit die selle laag met mekaar kommunikeer, anders kan ons mekaar nie kry nie. Dink aan die drie dele van die drie lae van die brein as drie radiostasies. As jy nie op dieselfde stasie is nie, gaan ons nie by mekaar uitkom nie. Verstaan jy? So jy moet leer om jou kind se gedrag te lees sodat jy weet hoe om jou stasie te verander sodat ons hulle kan ontmoet. En partykeer is dit daai dag praat daar 'n mamma wat se kind 37 jaar oud is, hy is ongelukkig in die laaste jaar oorlewe afasia, autisme, hy is op 27 weke gebore. En as mens haar story hoor, dit is hartroerend, as jy haar story hoor van sy geboorte en hoe dit uitgespeel vir al daai jare, ek haal my hoed vir haar af. Vir haar en haar man, hulle was ongelooflike ouers. Maar verstaan jy, jy moet weet jou lewe gaan anders wees.
Ja.
Hoe sê die gesprekspersoon vir autisme in die wêreld? Not less than, just different.
Absoluut, dit is eintlik wat die kern van ons gesprek vandag, not less than, but different. Of het nou 'n kind is met 'n leerblokkasie of 'n kind op die autistiese spektrum. Maar die Here se genade is groot en ek wil net gou herhaal, so as jy hierdie seminar wil bywoon vir 'n neuroatypical child, 'n neurologiese atypiese kind. Dit vind plaas op die 27ste Julie in Garsfontein. Jy kan gaan kyk op die Mind Moves Facebook blad. Ook as jy meer te wete wil kom oor die Mind Moves Instituut, besoek gerus hulle webwerf. Daar is allerhande inligting beskikbaar. Jy kan ook kontak maak met Dr. Melody via die webwerf. Melody, verskriklik dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was absoluut wonderlik geweest om met jou te gesels. Altyd 'n inspirasie en bemoedigend bo alles. Ek sê dankie vir Bongani Mziswa vir die tegniese versorging. Ons gaan nou afsluit met 'n rustige stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek groet jou tot volgende week en as daar nog tyd is, gaan Kaleidoskoop vir ons sing Verwag die dag. Seën tot volgende Dinsdag. Tot ziens.
657 AM.
Welkom by hierdie week se oordeenking. Ek bid dat jy hierdie week sommer diep bewus daarvan geraak het dat God jou help en lei en dra, dat sy wysheid jou toevou. En ek glo jy het ook ander gelowiges rondom jou gesien vir wie jy kon help. Word nou stil en dink sommer net terug oor jou week. Dink waar jy God raak gesien het. Waar hy kennelik in jou lewe was. Maar dink ook waar jy hom dalk misgekyk het en waar hy, sonder dat jy bewus daarvan was, aan jou krag en moed en hoop gegee het. Van wie dink jy regtig baie? Ja, wie bewonder jy? Na wie kyk jy op? Na wie se raad luister jy? Na wie kyk jy en dan dink jy, sjoe, as ek maar so kan wees. As ek maar so reguit paadjie kan loop, so goeie mens kan wees, so liefdevol en so vergewensgesind kan wees. Sjo, as ek maar so naby aan God kan wees, soos hy of sy. Iewers in die lewe het ek besef dat, ongeag hoe goed iemand lyk, hy of sy nooit so goed is soos wat ons dink nie. En ongeag hoe sogenaamd sleg iemand lyk, daardie persoon nooit regtig so sleg is nie. Ons is almal regtig maar net gewone mense wat binne ons bepaalde situasie ons bes probeer. Binne ons vermoëns probeer presteer en doen wat ons hand vind om te doen. En sommige dae kry ons hierdie goed doen redelik goed reg. Maar dan is daar dae wat ons sommer van die oggend wat ons uit die bed uit opstaan nie op 'n goeie plek is nie. en gewoonlik maak ons op so 'n dag nogal droog. Ons is dalk ongeduldig. Ons neem miskien oorhaastige besluite. Ons laat toe dat ander mense ons irriteer en ons word kwaad. Ons dink en sê die verkeerde dinge. Wanneer 'n mens so 'n nie lekker dag beleef, voel mens dikwels hier teen die einde van die aand nogal skuldig. Dalk selfs skaam oor ons onvriendelike woorde, ons onbedagsame optrede, die manier ons ander laat voel het, of die dinge wat ons gedoen het of dalk nagelaat het om te doen. Dis sulke tye wat ons kan onthou. Niemand is perfek nie. Selfs nie die Bybelse geloofshelde was nie. Jy onthou ons hoe Jakob bedrieg het, hoe Moses moord gepleeg het, Dawid se oë gedwaal het, Job gesukkel het om God te verstaan, hoe Petrus Jesus verloon het, maar niks wat hulle gedoen het, het God se liefde vir hulle verander nie. Ook Paulus, ons almal se geloofsheld, is baie realisties oor sy menslike swakheid. Maar hy herinner ons ook op verskeie plekke dat as ons geval het, ons 'n Pa het wat ons ophelp en dat ons iemand, die Gees van God self, in ons het om ons te help om aan te hou met die wedloop van die lewe. In Filippense 3 vers 12 sê Paulus: Ek wil nie voorgee dat ek al geestelik dit alles bereik het of die wenpaal verby is nie. Ek span my nou eers in om daardie doel te bereik. Juis omdat Jesus se hand na my uitgestrek is en hy my vasgryp. Moenie my verkeerd verstaan nie, sê Paulus. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie, alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom stuur ek my nie aan my verlede en al die dinge wat verkeerd geloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys van die einde kry. Baie Olimpiese atlete het slagspreuke waaruit ons so baie kan leer, ook oor geloof. Anja Richard Ross het gesê, Ek kan daarmee saamleef om te misluk. Om nie te probeer nie, dit kan ek glad nie hanteer nie. Lolo Jones het gesê, Daar's altyd 'n punt waar jy uitgeknetter voel, maar as jy aanhou probeer, het dinge 'n manier om wel uit te werk. Onthou vandag, ons wedloop is nie teen ander nie. Dis dikwels teen onsself. En dis mos die plek waar ons Vader is, in ons, daar waar ek en jy elke dag gestryd voer. Kom ons onthou dit weer vandag en dan wees ons bietjie meer genadig met onsself, omdat ons 'n God van genade aanbid. Kom ons bid. Vader van onverdiende genade, U ken my. U ken my probeer, maar U ken ook my valle. U ken al my swakhede, my onsekerhede. My Here, vandag besef ek net weer, ek kan altyd weer probeer. Weer opstaan, weer aangaan. Ek kan die lewe omhels met 'n glimlag. Die uitdagings van die lewe dapper aanpak, want ek is nie alleen nie. Ek kan, as ek geval het, weer opstaan, want U vergewe. Ek kan, as ek swaar kry, met die hoop leef, dat het weer beter sal gaan. Ja, Here, ek besef vandag, ek kan niks sonder U nie, maar ek kan alles saam met U, en dit gee my moed en krag.
Amen. Radio Buzzing of Life, 657 AM.